Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Мордовия башлыгы Артем Здунов Татарстан-Мордовия төбәк-ара балалар яшьләр форумында катнашучылар белән очрашты. Чара Казанда Урам экстрем паркында узды. Очрашуда яшьләр турында фильм күрсәтелде. Рөстәм Миңнеханов һәм Артем Здунов чыгыш ясады. Ачыктан-ачык сөйләшү форматында ике республика җитәкчесе укучыларның төрле сорауларына җаваплар бирделәр. Татарстан-Мордовия төбәк-ара форумы 2 июньдә Иннополиста ачылган иде. Анда 200 якын яшүсмер катнаша. Атна дәвамында форумда катнашучы яшүсмерләр үзара тәҗрибә уртаклаша, мәгариф, спорт, мәдәни күңел ачу программаларында катнаша. Шулай ук уртак проектлар әзерләй. Казанда янгын сүндерү-коткару спорты буенча Газпром акционерлык җәмгыятенең 13 ярышлары уза. Ярышларда 30 команда катнаша. Алар эш юнәлештә: штурм баскычы буйлап күтәрелү, каршылыклар полосасын үтү, хәрби осталыкларын күрсәтә. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында ярышларга стартны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин бирде. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм хөкүмәт исеменнән ярышларда катнашучыларны сәламләде. Барысына да гадел ярышлар, уңышлар теләде. Спорт командаларының географиясы киң. Анда Газпромның Казан, Оренбург, Түбән Новгород, Ставрополь, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Ухта, Чайковский, Надым, Уренгой, Ямбург, Эстерхан, Саратов, Томский, Уфа, Югорский, Мәскәү, Ноябрьский шәһәрләрендәге җәмгыятьләре, шулай ук Беларусь, Кыргызстан командалары катнаша. Әҗәйге сәләмәтләндерү кампаниясе Татарстанда 200 меңнән артык баланы һәм яшьләрне кылашы. Бу хакта Татарстан министрлар комитетында узган брифингта яшьләр эшләре министры Ренат Садыков белдерде. Сәләмәтләндерү лагерьлары республика территориясендә генә түгел, ә аннан читтә дә, Кырым һәм Краснодар краенда да оештырылган. Татарстанның мәдәни, спорт, мәгариф һәм яшьләр учреждениеләрендә дә көндезге лагерьлар оештырыла. Балалар көндез төрле түгәрәкләргә, осталык дәресләренә, кызыклы шәхесләр белән очрашуларга, башка чараларга йөри. Кыскасы, алар файдалы эшчәнлек белән шөгыльләнә, дип ассызыклады Ренат Садыков. Шундый ук чаралар Татарстанның күп фатирлы йортларының кайбер ишегалларында да узачак. Татарстанның җәйге сәләмәтләндерү лагерьларына юлламаның уртача бәясе Кара диңгез ярларыннан тыш 24 мең сум тәшкил итә. Шул ук вакытта муниципаль лагерьларга юлламалар бәяләре 4 мең сумнан 17 мең сумга кадәр, республика лагерьларына 17 меңнән 45 мең сумга кадәр, ә коммерцияшел секторда бәяләр 11 мең сумнан башлана һәм 60 мең сумнан артып китәргә мөмкин. Кара диңгез яр буендагы лагерьларга уртача юллама бәясе 44 мең сумга төшә. Татарстанда быел җәй балалар лагерьларында беренчеләр хәрәкәте 10-нан артык смена оештыра. Бу хакта брифингта республика рәисе ярдәмчесе, республикада беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов әйтте. Мамадыш районынан Шираттагы Ярдәм партиясе махсус хәрби операция зонасына озатылды. Бу юлы волонтерлар 23 тонна йөк, берничә берәмлек техника, мобиль мунча, төзелеш материаллары, инструментлар, исемле посылкалар җибәрде. Машиналарга төялгән бөтен нәрсә сугышчыларның үтенечләре буенча җыелган. Бу районда формалаштырылган 73-нче гуманитар конвой. Татарстан Язучылар Берлеге бакчасында балалар һәм иҗат дигән бәйрәм узды. Аны Татарстан Язучылар Берлеге Сөембикә журналы редакциясе каршында эшләп килгән Әниләр клубы проекты белән бергә оештырды. Балалар тавышы берлегебездә һәрвакыт яңгырап торсын иде. Бүгенге чара дәвамлы проектларның башлангычы булыр дип ышанабыз. Киләчәктә шушы балалар арасыннан да язучылар, шагыйрьләр үсеп чыксын иде дип телибез, диде Татарстан Язучылар Берлеге рәисенең иҗат буенча урынбасары Дания Нәгыйм. Әниләр клубы проекты башлаганга июнь аенда 2 ел була. Бу чараны әниләргә түгел, ә балаларга багышладык. Балаларыбыз да үзара туган телдә аралашсын, шын язучы, шагыйрьләрне, журналистларны күрсен дип уйладык. Шул вакытта әдипләребез дә балалар сөйләвендә шигырьләрен ишетсен дип, нәни дусларга үз сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеген тудырдык, дип фикерләрен җиткерде Әниләр клубы проекты авторы, журналист Динара Әхмәт. Татарстанда март айында кешеләргә толпан кадалуының 4660 очрагы теркәлгән. Бу алдагы елның шул чоры белән чагыштырганда 1.5 тапкырга күбрәк. Роспотреб надзорының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Абдуллина шул хакта әйтте. Бу язның ирте һәм җылы килү белән аңлатыла. Шул сәбәпле толпаннар сезонны иртәрәк башлаган. Шулай ук аларның кешегә кадалу очраклары да арткан, диде Любов Абдуллина. Әлегә Татарстанда бер генә пляж да ял итүчеләрне кабул итәргә әзер түгел. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Абдуллина сөйләде. Бер атна саен ачык сулыклардагы суны тикшерәбез, анализлар алабыз. Санкцияләнгән пляжлар турында мәгълүмат һәр җомгә көнне Роспотребнадзор идарәсе сайтында урнаштырыла. Бүгенге көндә бер генә кыйну урыны да санитар эпидемиология ягыннан уңай нәтиҗә алмаган. Аннан башка пляжны эксплуатацияләү мөмкин түгел, диде Любов Авдонина. Һава торышы турында.
Бүген 4 июнь, чәршәмбе көнне, аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.